πάμε όμως εμείς σιγά σιγά μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να πάμε μέχρι το Yale και να φέρουμε εδώ σε συντροφιά μας τηλεφωνικός τον κύριο Τάσο, τον κύριο Τάσο Κυριακίδη, που είναι καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Yale. Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια σας πολλά.
Χαίρομαι πολύ που σας έχουμε στην παρέα μας, κύριε Κυριακίδη, και σας ευχαριστώ θερμά. Είναι αρκετά χρόνια από την τελευταία μας επικοινωνία και πάλι όμως ο λόγος που σας είχα τότε τηλεφωνήσει και σας είχα ζητήσει να συμμετέχετε στην εκπομπή ήταν, νομίζω, και πάλι μία εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο του Yale για το ελαιόλαδο. Τώρα βεβαίως είναι πρωταγωνιστής και πάλι το ελαιόλαδο, αλλά όχι μόνο. Κάνατε ένα πολύ ωραίο συμπόσιο πριν από λίγες ημέρες στο Πανεπιστήμιο του Yale, διήμερο συμπόσιο με τον τίτλο «Αρχαία ελληνική κουζίνα, επιστροφή στο μέλλον». Ακριβώς τι έγινε σε αυτό το συμπόσιο, για ποια πράγματα μιλήσατε και ποιοι πήραν μέρος, κύριε Κυριακίδη?
Ευχαριστήσω και πάλι που με καλέσατε να πω λίγα λόγια για αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε εδώ πέρα από το 2018, όπως θυμάσαι, που ξεκινήσαμε την προσπάθεια να ιδρύσουμε ένα Ινστιτούτο που θα είναι αφιερωμένο στην ελιά και στα προϊόντα της, στα παράγωγά της και τις επιδράσεις που έχουν αυτά στην ανθρώπινη αλλά και στην πλανητική υγεία. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ένα κομμάτι που σκεφτήκαμε να κάνουμε και αυτό ήρθε σαν αποτέλεσμα κάποια συζήτηση που είχα πέρσι τον Οκτώβριο του 2021 μαζί με τον φίλο και συνεργάτη Γιώργο Σακελαρόπουλο.
Είναι ο καλλιεργητής από τη Σπάρτη. Τον έχουμε φιλοξενήσει και εμείς εδώ στην εκπομπή και νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, γιατί τα προϊόντα του βραβεύονται επανειλημμένα και προβάλλουν ουσιαστικά το ελληνικό ελαιόλαδο, και όχι μόνο, γιατί μιλάμε για blend ελαιολάδου, στο εξωτερικό.
Ναι, ακριβώς. Και κάθομαι ένα πρωί να πίνουμε ένα καφέ και στη συζήτηση απάνω λέμε να δούμε πώς θα αναβιώσουμε κάποια πράγματα από την αρχαία ελληνική κουζίνα, που σίγουρα και άμα δούμε τι περιέχει η αρχαία ελληνική κουζίνα, είναι πράγματα τα οποία σίγουρα προσθέτουν στην ανθρώπινη υγεία. Και έτσι, σε συνεργασία με τον Βασίλη Βασιλείο, ο οποίος είναι ο διευθυντής του τμήματος της σχολή μας, του τμήματος περιβαλλοντικής υγείας στη σχολή μας, και με άτομα στο Πανεπιστήμιο, στήσαμε αυτό το διήμερο event. Ήταν το πρώτο απόγευμα της Τρίτης, είχαμε ένα panel στο οποίο είχαμε το οργάνωσαμε εμείς, και συντονιστής ήταν ένας καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο μας εδώ, ο οποίος ασχολείται με θέματα μεσογειακής διατροφής από ιστορικής πλευράς. Στο πάνελ αυτό είχαμε τον κύριο Χρυσουλάκη, του Γενικού Γραμματέα Πολυμελληνισμού από την Αθήνα, τον φέραμε ζωντανά στο Skype. Ήταν ο πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Κούτρας. Ήμουν εγώ, ο σεφ ο Μιχάλης Ψηλάκης, που είναι στη Νέα Υόρκη, που είναι ο μόνος, νομίζω, ίσως Έλληνας μάγειρας που έχει πάρει, Έλληνας σεφ που έχει πάρει Michelin Star, ένα εστιατόριο στην Νέα Υόρκη πριν 15 χρόνια.
Πρέπει και να είναι, κύριε Κυριακίδη, κύριε καθηγητά, ναι, πρέπει να είναι ο μόνος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γιατί έχουμε Έλληνες και σε άλλες χώρες που έχουν πάρει Michelin. Πρέπει να είναι ο μόνος όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι, και είναι εξαιρετική η δουλειά του και ο τρόπος που προβάλλει την ελληνική γαστρονομία.
Ακριβώς. Και είχαμε και τον Φιλ Μπουτσίνο, ο οποίος είναι παραγωγός και έχει στήσει ένα οργανισμό μη κερδοσκοπικό αυτή τη στιγμή που ασχολείται με την ελιά και το ελαιόλαδο. Από την άποψη, υπάρχουν πολύ εγκατελειμμένοι ελαιόνες στην Ιταλία αυτή τη στιγμή, παντού στη Μεσόγειο γενικά, και αυτός έχει στήσει ένα οργανισμό που θα αναδιώνει τους ελαιόνες. Μέσα σε αυτά, δώσουμε το στίγμα πώς να φέρουμε την αρχαία ελληνική κουζίνα μπροστά. με πράγματα που εμείς ξέρουμε υπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια και τα χρησιμοποιούμε και τα τρώμε εμείς στην διατροφή μας, αλλά να δώσουμε κάποιο στίγμα ότι αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία πρώτον δεν τα βρίσκουμε και δεύτερον είναι πράγματα τα οποία είναι προσωρινά. Είναι πράγματα τα οποία μας συνδύουμε χιλιάδες χρόνια ιστορία. Έτσι την επόμενη μέρα κάναμε αυτό το δείπνο, είχαμε γύρω στα 230 άτομα και το βασικό θέμα που δέσαμε αυτό το συμπόσιο ήταν ακριβώς αυτό. Πώς δένουμε ιστορία και κάποιους μύθους μαζί με τη γαστρονομία, αλλά και το πώς επιδρά στην ανθρώπινη υγεία αυτά που τρώμε. Mm. Και έτσι, μαζί με τον Μιχάλη, εγώ κάτσα για πολλές ώρες και είπαμε, εγώ θα βρω τα συστατικά και κάποια προϊόντα τα οποία βρήκαμε σε αρχές γραφές, είτε αυτές είναι στους δειπνοσοφιστές που είναι ένας παράδεισος για αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Βρίσκεις ό,τι θες στους δειπνοσοφιστές από αυτή την πλευρά. Είτε στον Όμηρο βρήκαμε κάποια κομμάτια. Και έβγαλα μέσα από αυτές τις γραφές τα συστατικά και τις συνταγές, ας πούμε, και έδωσα εγώ στον Μιχάλη αυτά θέλω να βάλουμε στο πιάτο και εσύ αναλαμβάνεις από άποψη γαστρονομίας και πώς να τα παρουσιάσεις. Και έτσι δούλεψε με τους σεφ στο Πανεπιστήμιο και κάνανε το δείπνο για τα 230 άτομα. Είχαμε 4 πιάτα και κάθε φορά πριν αρχίσει το κάθε πιάτο μιλούσαμε εγώ και ο Μιχάλης και εξηγούσαμε πώς αυτά τα προϊόντα, αυτά τα συστατικά, αυτά που βλέπετε μπροστά σας μιλάμε για πράγματα τα οποία πριν 2.000 χρόνια, πριν 3.000 χρόνια τα τρώγαμε. Οπότε να δει ο άλλος ότι αυτή είναι η συνέχεια κάποιας παράδοσης, κάποιας ιστορίας που πηγάζει από την αρχαία ελληνική γραφή. Και ο Μιχάλης πρόσθεται φυσικά το πώς το σκέφτηκε, πώς δημιούργησε το πιάτο και έτσι αυτοί που απόλαυσαν αυτό το συμπόσιο είδαν ότι η φέτα, για παράδειγμα, το ελαιόλαδο δεν είναι κάτι το οποίο το εφεύραμε τώρα πριν 5-10 χρόνια. Μιλάμε για χιλιάδες χρόνια, οπότε αμέσως σε συνδέει με ιστορία.
Βέβαια.
Που τρως. Και δημιουργεί κάποιο άλλο αίσθημα, το οποίο αυτό προσπαθούμε να δώσουμε μέσα από αυτές τις προσπάθειες, ότι η μεσογειακή διατροφή, ναι, υπάρχουν διάφορα είδη μεσογειακών διατροφών, η ελληνική, η ιταλική, η ισπανική, λίγο πολύ το ίδιο, αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν είναι, και εγώ προσπαθώ εδώ και χρόνια να αποφεύγω την χρήση της λέξης δίαιτα. Γιατί όταν ακούω δίαιτα για μένα σημαίνει στερεί σε κάτι. Η μεσογειακή διατροφή, αν τη δούμε, και η λέξη δίαιτα προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη που σημαίνει τρόπος ζωής. Mm. Και ξαφνικά, ειδικά στην Αμερική, χρησιμοποιώ τη λέξη σαν κάτι το οποίο ήξερε ποια δίαιτα θα κάνω αυτή την εποχή, του χρόνου θα δω τι άλλη θα βολεύει. Ενώ η μεσογειακή διατροφή είναι κάτι το οποίο έχει επιζήσει τόσες χιλιάδες χρόνια και ξέρουμε ότι μας δίνει και θετικά πρόσημα στην υγεία μας. Οπότε αυτό ήταν να δέσουμε όλη την ιδέα μαζί και φυσικά όσοι ήρθαν στο συμπόσιο ήταν ενθουσιασμένοι γιατί άρχισαν να βλέπουν το φαγητό από κάποια άλλη οπτική γωνία. Δεν είναι μόνο οι θερμίδες, δεν είναι μόνο το ότι κάθεσαι με κάποιον και συζητάς και τρως και απολαμβάνεις πράγματα τα οποία είναι μεν εύκαιστα, αλλά σου δίνουν και κάποια σχετικά για την υγεία σου. Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία που καταφέραμε να περάσουμε αυτό το στίγμα.
Να ρωτήσω, κύριε Κυριακίδη, κύριε καθηγητά, σε αυτό το συμπόσιο στο Yale, ποια άλλα ελληνικά, ας πούμε, προϊόντα, αρχαιοελληνικά προϊόντα, πρωταγωνίστησαν, ναι, εκτός, ας πούμε, του ελαιόλαδου, έτσι, του ελαιολάδου που, ναι, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι ίσως και το εθνικό μας προϊόν, λέγαμε λίγο νωρίτερα.
Είχαμε φάβα, για παράδειγμα.
Α, πολύ
ωραία. Πάλι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί αν δούμε ιστορικά, ο Πυθαγόρας δεν του άρεσε η φάβα, γιατί πίστευε ότι ήταν συμβόλιζε, λέει, τις ψυχές αυτών που είχαν πεθάνει και δεν τρώγε την φάβα. Και υπήρχε και το γκρουπ που ονομαζόντουσαν οι Πυθαγόροι και έφτασε σημείο να απαγορεύσουν να τρώνε φάβα. Mm-hmm. Χρησιμοποιήσαμε ρεβίθια, τα οποία ξέρουμε ότι εκτός από πρωτεΐνη έχουν άλλα συστατικά τα οποία σαν προϊόν, όταν το χρησιμοποιήσεις, σου δίνει πολύ θετικά πρόσημα στην υγεία σου, σε διάφορους δείκτες. Χρησιμοποίησαμε τραχανά.
Α,
και πάνω στον τραχανά είχαμε βάλει το αρνί. Ο τραχανάς είναι από τα τρόφιμα τα οποία έχουν πολλές φυτικές ίνες και ξέρουμε ότι τρόφιμα με φυτικές ίνες σε αυτό το επίπεδο βοηθούν ειδικά σε θέματα που έχουν να κάνουν με διαβήτη και γλυκόζη και τέτοια. Φέτα. Η φέτα είναι το τυρί το οποίο έχει το περισσότερο ποσοστό ασβεστίου από όλα τα τυριά.
Ναι.
Και η φέτα έχουμε και το μύθο με τον Οδυσσέα που πήγε στην σπηλιά του Πολύθυμου και λένε ότι ο πρώτος που έκανε φέτα ήταν ο Πολύθυμος γιατί ήταν το γάλα εκεί πέρα και έχει γίνει φέτα.
Και είχε γίνει φέτα.
Είναι μεν μύθος, αλλά κάπου στην γραφή υπάρχει εδώ εκεί. Έτσι ξεκίνησε η φέτα. Και ξέρουμε τι θετικά μας δίνει η φέτα. Χρησιμοποιήσαμε διάφορα άλλα αρωματικά και στο φάκετο και σε κάποια από τα που είχαμε κάνει, τα οποία ξέρουμε ότι βοηθούν στην διάδεια στο νου. Το να συγκεντρωθείς. Οπότε τα βγάλαμε όλα αυτά τα συστατικά και τα δέσαμε με τέτοιο τρόπο που παίρνεις κάτι εκτός από ωραία γεύση, αλλά παίρνεις κάτι το οποίο σε συνδέει με πράγματα τα οποία ιστορικά μας έχουν αποδείξει ότι είναι πολύ θετικά για την υγεία μας.
Μάλιστα. Όλο αυτό που κάνατε πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και προβάλλει ουσιαστικά όχι μόνο την αρχαία ελληνική κουζίνα αλλά έναν τρόπο να ασπαστούμε μία διατροφή που από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι ευεργετική για τον οργανισμό. Και θέλω να σας ρωτήσω κύριε Κυριακίδη γιατί ξέρω ότι προσπαθείτε, το είπαμε και πριν και με το Ινστιτούτο που δημιουργείτε, να προβάλλετε το Ινστιτούτο Επιστημών Ελιάς και Υγείας, να προβάλλετε την μεσογειακή διατροφή και την ελληνική κουζίνα και τα ελληνικά προϊόντα. Τα γνωρίζουν τελικά οι Αμερικανοί και πόσα βήματα πρέπει να γίνουν ακόμα και έχουν αρχίσει και ασπάζονται τη μεσογειακή διατροφή. Εδώ στην πατρίδα, εάν εξαιρέσει κανείς τους ρυθμούς που πολλές φορές είναι έτσι πάρα πολύ γρήγοροι και μπορεί να μην αφήνουν τον άνθρωπο να ουσιαστικά δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στη διατροφή του, έχουμε δει όμως ότι υπάρχει μία στροφή και προς τη μεσογειακή διατροφή και λίγο να αποφύγουμε το fast food και προς τη vegan διατροφή από πολλούς ή να καταναλώνουμε όσο γίνεται το δυνατόν λιγότερο κρέας. Δηλαδή υπάρχει ένα ενδιαφέρον αρκετά μεγάλο και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει και στην Αμερική αυτό το ενδιαφέρον. Θυμάμαι τα παλαιότερα χρόνια, ας πούμε, σε κάποιες έρευνες παχυσαρκίας είχαν τα πρωτεία οι Αμερικανοί.
Ναι, αυτό δεν έχει αλλάξει λίγο, αλλά γενικά η στροφή και οι τάσεις προς διατροφικούς τρόπους που είναι, ας το ονομάσουμε μεσογειακή διατροφή, το βλέπουμε πολύ, πολύ σταθερά να ανεβαίνει. Φυσικά και εμείς εδώ πέρα, σαν πανεπιστήμιο, είμαστε τυχεροί που ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια σε ένα Ινστιτούτο το οποίο έχει ασπαστεί αυτές τις ιδέες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν 6 χρόνια, ο μέσος όρος κατανάλωσης ελαιολάδους στο πανεπιστήμιο, δηλαδή όταν δούμε όλα τα γεύματα που προσφέρονται ανά τον χρόνο στο πανεπιστήμιο, ο μέσος όρος κατανάλωσης ελαιολάδου ήταν περίπου 1 λίτρο το άτομο τον χρόνο, που είναι ο μέσος όρος στην Αμερική. 6 χρόνια μετά, αυτή τη στιγμή μιλάμε για 6,5 με 7 λίτρα το άτομο τον χρόνο. Μία αύξηση 600%. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της προσπάθειας που έχει γίνει, συντονισμένης προσπάθειας μέσα στο πανεπιστήμιο, να προωθηθεί φαγητό που είναι όσο κοντά μπορείς να φανταστείς στη μεσογειακή διατροφή. Δηλαδή, 60% του μενού ανά πάσα στιγμή στο πανεπιστήμιο είναι βασισμένα σε όστρια, λαχανικά και πράγματα τα οποία είναι, αν τα δούμε τι συστατικά έχουν, είναι συστατικά και στοιχεία της μεσογειακής διατροφής. Και αυτό μας βοηθάει εμάς να μεταδώσουμε αυτό το στίγμα, διότι πρώτον και οι φοιτητές και το προσωπικό έχει αποδεχτεί αυτή την αλλαγή, ας την πούμε, και ψάχνει περισσότερο να ζήσει κάποια πράγματα τα οποία που άλλες συνθήκες δεν θα είχε την εμπειρία. Τώρα, από άποψη προϊόντων, καλυτερεύει και αυτό. Βρίσκουμε τα προϊόντα. Δηλαδή, όταν στείλαμε το συμπόσιο αυτό, όταν κάτσαμε το σεφ και είπαμε θέλουμε αυτό και αυτό και αυτό, δεν υπήρχε πρόβλημα να βρούμε τα προϊόντα αυτά μέσω των διαφόρων που συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο. Και αυτό είναι καλό σημάδι, γιατί θα ήταν φυσικά κακό αποτέλεσμα να δείξει τον άλλο, να τον εξαίσει σε κάποια πράγματα και να μην μπορεί να τα βρει όταν πάει να τα ψάξει.
Μάλιστα.
Και αυτό νομίζω σιγά σιγά καλυτερεύει χρόνο με το χρόνο. Και έτσι εμείς μέσα από αυτά τα διάφορα προγράμματα που στείλουμε είναι ακριβώς αυτό. Γιατί αν δούμε για παράδειγμα κάθε χρόνο στο Πανεπιστήμιο έχουμε 1.500 απόφοιτους. Αυτοί όταν πάνε εκτός Πανεπιστήμιου, όταν τελειώσουν και βγουν έξω, θα ψάξουν αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν είσαι συνηθισμένος 4 χρόνια να τρως αυτή τη διατροφή, έστω και ένα 10, 15, 20% από αυτούς που θα βγουν έξω, τους απόφοιτους, να ζητήσουν αυτά τα πράγματα, σίγουρα θα βοηθήσει να ξαπλωθεί ακόμη περισσότερο και προς τα έξω.
Μάλιστα.
Και αυτό προσπαθούμε εμείς να συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια, ώστε με το που βγαίνουν έξω να ζητήσουν αυτά τα πράγματα. Είμαστε σε φάση, πιστεύω, το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι είμαστε σε μια φάση, έχουμε περάσει τα τελευταία 2 χρόνια σαν ανθρωπότητα, μια πολύ παράξενη φάση με την πανδημία.
Mm-hmm.
Ένα από τα καλά που βλέπω είναι ότι ελπίζω να διατηρήσουμε αυτό. Υπάρχει μια στροφή σε πράγματα τα οποία νομίζω έχουμε καταλάβει ότι έχουμε κάνει ζημιά στον πλανήτη και στον τρόπο που τρώμε και στον τρόπο που ζούμε. Και αυτό ακριβώς το κομβικό σημείο, πιστεύω, προγράμματα σαν αυτά, την αναβίωση της αρχαίας ελληνικής κουζίνας, για παράδειγμα, αυτό είναι σημαντικό να το κάνουμε σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, για να καταλάβει ο κόσμος ότι ίσως είναι καιρός να πάμε σε κάποια πράγματα από το παρελθόν. Και αυτό, όταν στήσαμε το συμπόσιο αυτό, είπαμε, θα το ονομάσουμε back to the future, πίσω σε κάποια πράγματα για να κάνουμε reset, να ξαναξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε και το αμελήσαμε κάποια πράγματα, καιρός είναι να πάμε σε αυτά για να προχωρήσουμε μπροστά.
Αρχαία ελληνική κουζίνα, επιστροφή στο μέλλον. Αυτός ακριβώς ήταν και ο τίτλος του συμποσίου. Πιστεύω, κύριε Κυριακίδη, ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας κάποια στιγμή, όταν θα έχετε και τα αποτέλεσματα για την έρευνα που θα κάνετε με τις βιολογικές ελιές Σακελαρόπουλου, που είναι μια πολύ ωραία έρευνα και πολύ ωραία μελέτη αυτή που θα κάνετε από το Σεπτέμβρη. Οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όταν βγουν τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι καλή συνέχεια, να συνεχίσετε έτσι να προβάλλετε τα ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό.
Εμείς ευχαριστούμε και ευχαριστώ για την πρόσκληση, και σίγουρα θα τα ξαναπούμε όταν έχουμε τα αποτελέσματα.
Να είστε καλά. Γεια και χαρά.